drumul spre casă.
Și m-am așezat pe genunchi și pentru prima dată în viață m-am rugat cum n-am făcut-o niciodată până atunci. Până atunci am zis și eu Tatăl nostru ca fiecare om, așa când îmi aduceam aminte, dar să mă rog așa direct lui Dumnezeu niciodată n-o făcusem. Și printre lacrimi am cerut lui Dumnezeu să mi se dezvăluie, să mă arate cum aș putea și eu să-L cunosc. Și se pare că Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea.
Bine v-am găsit, stimați ascultători, sunt Radu Mureșan și mă simt onorat să fiu din nou împreună cu dumneavoastră la întâlnirea cu emisiunea Drumul spre Casă. Sfântul Apostol Pavel spune că împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Această bucurie a intrat și în casa familiei Salanța, Rodica și Liviu, din localitatea Gileu, unde mă aflu acum pentru a le culege mărturia întoarcerii la Dumnezeu. Aș dori în momentele următoare să vă cunoască și ascultătorii mai bine, de aceea, stimate Liviu Salanța, vă rog să spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră.
În prezent sunt pensionat de boală, dar am lucrat ca și mecanic auto și șofer. Sunt căsătorit, am 2 copii. Despre mine ce aș mai putea să spun? Ca și lucruri personale, că am o căsnicie destul de liniștită, o soție binecuvântată și hărăzită de către Domnul Dumnezeu, care mi-a adus numai bucurii și ne înțelegem și în prezent minunat. Înainte de această schimbare care s-a produs în viața noastră și care ne-a schimbat total ca și oameni și ca și comportament și atitudinea și tot, și relațiile noastre cu cei în care sunt în jurul nostru, înainte credeam că există Dumnezeu. Dumnezeu este undeva sus în cer cu treaba Lui, noi cu treaba noastră, mergeam la Crăciun, la Paști, la biserică, pe copii, bineînțeles că trăind înainte de 89, în epoca comunistă, noi nici la școală nu știau despre Dumnezeu, nici noi ocupați cu serviciu fiind, n-am avut timp să educăm în spirit religios. Ei cunoșteau pe Dumnezeu exact ca și noi. Deci îi duceam cu noi la Paști, la Crăciun și în rest nimic. Au crescut așa cum am crescut și noi de copii fiind. Aș putea să încep să spun cum a apărut în casa noastră nevoia de a-L cunoaște pe Dumnezeu. În 92-93, după Revoluție, deci, s-au difuzat pe postul național de televiziune niște emisiuni religioase, deci cu caracter religios creștine, ceea ce nu mai văzusem până atunci la televizor, nici într-un caz. La biserici nu mă duceam la celelalte biserici în afară de biserica ortodoxă la care mergeam la Paști și la Crăciun și am rămas foarte, foarte șocat, aș putea spune, de ce am văzut. Bineînțeles că pentru acum privind, deci nu m-ar mai șoca, deci sunt obișnuit, dar la momentul respectiv am fost șocat. În ce sens? Erau niște emisiuni care propovădeau Evanghelia, vorbea despre Hristos, despre planul de mântuire al lui Dumnezeu, despre cum putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu și eu n-am știut că trebuie să știu așa ceva. Deci, efectiv, pentru mine, dacă știam că este Dumnezeu, era suficient. Nu trebuia să știu mai multe. Emisiunea asta se difuzau la o oră destul de târzie, pe la 11, poate chiar 12, eram singur, mă uitam la televizor, soția și familia dormeau. Am fost așa de mișcat încât efectiv am început să plâng și m-am așezat pe genunchi și pentru prima dată în viață m-am rugat cum n-am făcut-o niciodată până atunci. Până atunci am zis și eu Tatăl nostru ca fiecare om, așa când îmi aduceam aminte, dar să mă rog așa direct lui Dumnezeu niciodată n-o făcusem. Și printre lacrimi am cerut lui Dumnezeu să mi se dezvăluie, să mă arate cum aș putea și eu să-L cunosc. Era atât de minunat ceea ce spusese oamenii aia, încât nu puteam să ignor, să las, să treacă pe lângă mine așa ceva. Și se pare că Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea, pentru că, eu zic și acum, a fost sinceră și din inimă făcută. La aproximativ 2-3 săptămâni, într-o duminică, mă trezesc la poartă cu doi inși care s-au oferit să mă învețe sau au început să mă întrebe practic despre Dumnezeu. Care este relația mea, ce religie am, cum și așa mai departe. Eu, din dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu, mi-a părut bine. I-am primit imediat în casă, soția le-a făcut o cafea, am intrat în vorbă. Au început să-mi pună diverse întrebări. O întrebare care mi-aduc aminte că mi-a pus-o la momentul respectiv a fost dacă cred că există Satan. Eu, normal că am zis că cred, dar că noi suntem oamenii, suntem noi în momentul în care devenim violenți, că ne îmbătăm sau, mă rog, atunci noi ne manifestăm în așa fel încât noi suntem dracu adevărat. Deci, la care au început să râdă, pentru că, vă dați seama, cunoștințele mele despre Dumnezeu erau zero. Și atunci, deci, terenul pe care ei trebuiau să lucreze era bun. Adică eu eram la zero cu cunoștințele despre Dumnezeu și ei s-au oferit să mă învețe.
Și mai ales aveați o mare dorință să-L cunoașteți pe Dumnezeu.
Da, asta a fost primul lucru care și cel mai important. De fapt, cel care m-a determinat să-i las să intre în casă și să-i accept să intre, pentru că eu aveam nevoie de Dumnezeu și vreau să-L cunosc cu orice preț. Deci nu știam, atunci eram efectiv ca și un miel care se rătăcește, deci nu știam de pericole, nu știam că sunt și învățători care ar putea să te abată de pe drumul, cu toate că dorința ta este sinceră după Dumnezeu, poți să te abată pe o cale greșită și de fapt tu crezi că te apropii de Dumnezeu, dar de fapt ei te îndepărtează de Dumnezeu. În fine, am început să studiem Biblia în mod aproape regulat, aproape duminică de duminică. Și am început să simt o adevărată bucurie și euforie în momentul în care găseam lucruri atât de minunate din Scriptură. Eu care am avut Scriptura până atunci în casă, dar o țineam în bibliotecă și o ștergeam de praf când făceam curățenie în bibliotecă. Deci nu ca să... Am încercat de câteva ori să am răsfoit-o, dar nu mi s-a părut interesantă și nici de înțeles pentru ce știam eu. Și lucrurile astea mi-au produs așa o mare bucurie încât am zis soției că ar fi cazul să vii să stai și tu cu noi când învățăm, pentru că sunt lucruri așa de minunate și ar trebui să le știi și tu. Să învățăm împreună dacă tot e să învățăm. Și ea a venit și ea a participat de câteva ori din respect față de oamenii respectivi și față de mine, dar nu, mi-a zis, zice, eu nu simt nimic, eu nu simt ca și tine, eu nu simt nicio bucurie, în fine. Dar totuși a participat și ea. Ei, studiul ăsta și învățarea asta sistematică a continuat poate și mai bine de 2 ani. Am terminat de învățat, bineînțeles că nu Biblia, am cărțile din care ni se preda și trebuia să luăm o hotărâre în ce ne privește. Adică ce facem acum când am ajuns la sfârșitul școlii, cum s-ar spune. Eu am zis, ar trebui să, totuși eu simt că ar fi necesar să citesc eu Biblia. Să citesc Biblia de la început până la sfârșit. Zic, mă lansez și o citesc eu singur, chiar dacă va dura mai mult. Să vedem dacă nu este și altceva în afară de ce am învățat eu. Și Am întrerupt efectiv studiul ăsta, de fapt nu l-am întrerupt, că l-am terminat. Practic, oamenii respectiv nu mai aveau ce să mă învețe. Eu am zis că vreau să citesc totuși Biblia și am citit-o, dar bineînțeles că am citit-o și cum e. Satan îți dă diferite activități și te îndepărtează ca să nu ai timp să citești. Când te lași tu singur și nu te concentrezi sau nu-ți faci un program pentru a citi Biblia regulat, atunci ajungi la un moment dat să uiți de ea. O pui și o iei în mână tot mai rar, până efectiv uiți. Și asta s-a întâmplat că vreo 4 sau 5 ani de zile am citit așa când și când, aș putea spune, din Biblie. Au urmat niște ani destul de grei pentru mine, ani în care am fost încercat în diferite moduri. Am primit din partea lui Dumnezeu câteva încercări progresive, aș spune, ca și periculozitate. Adică primele au fost mai simple atenționări. Bine, că pericolul putea să... era pericol de moarte. Aș putea în câteva cuvinte să vă spun și despre ce e vorba. Era să am un accident de mașină în care eram... în mașină eram eu și fiul meu. Ne întorceam de la Huiedin. La un moment dat eram în fața unei mașini care intrase în depășire, eu mergeam regulamentar. Dar bine, aveam un pic de viteză și eu, cam 90%. Celălalt, un BMW care venea și ăla tot cu viteză, că intrase să depășească un tir și m-am apropiat eu și nu mai avea timp. Și acum nici el nu s-a retras de pe banda lui să intre înapoi și nici nu l-am lăsat, că eu am crezut că el s-a retrage. Deci tot... Și timpul ăsta, deci câteva secunde s-au scurs... foarte, foarte repede. Deci ne-am trezit la un moment dat, efectiv, la 10-15 metri unul în fața altuia. În momentul ăla am văzut impactul. Vă dați seama, la 100 la oră fiecare, impact frontal era o catastrofă. Fiul meu, săracul, și-a pus efectiv picioarele și s-a făcut gen cu picioarele sus pe bord și aștepta lovitura. Eram în centuri, dar nu știa că scăpam cu viață. În fracțiunile alea de secundă nu eu am fost cel care a reacționat, pentru că nu mai puteam să reacționez. Deci dacă evitam prin dreapta, poate făcea și respectivul aceeași mișcare și ne tamponam. Deci efectiv Dumnezeu mi-a dat inspirația să frânez și efectiv să rămân pe loc. Am frânat, s-a dus mașina cu frâna vreo 20 de metri sau, mă rog, 10 metri până aproape când să ne tamponăm. Și în momentul ăla, respectivul care venea din față m-a evitat prin stânga, a sărit efectiv în șanț, că la viteza aia nu a putut să reverseze mașina și am scăpat efectiv, am scăpat de o tamponare care putea să ne coste viața. Asta a fost primul incident. Prima încercare prin care Dumnezeu a încercat să-mi vorbească și a încercat să-mi spună că nu trebuie să-L abandonez și nu trebuie să-L părăsesc. Trebuie să-L caut în continuare, trebuie să termin ce am început. Al doilea an a fost că am căzut și mi-am fracturat un șold. Am ajuns în spital, puteam să rămân fără picior. Dar Dumnezeu a făcut și atunci posibil să scap cu bine din încercare și am trecut și pe asta. A treia încercare, care a fost și cea mai grea, a fost că m-am îmbolnăvit de inimă. Eu, care n-am știut efectiv ce înseamnă boala de inimă și nici mă așteptam la așa ceva, am fost destul de tare, deci cei care mă cunosc mă știu, un tip destul de robust și am muncit, e adevărat. Însă m-am îmbolnăvit subit de inimă. Într-o lună de zile mi s-a pus diagnosticul că va trebui să fiu operat de inimă ca să mi se schimbe o valvă care s-a stricat și pronosticul din partea medicilor era destul de rezervat. Adică șansele mele de scăpare erau destul de reduse, 50%. Atunci, bineînțeles, ajungând în spital la operație, atunci am ajuns să-mi dau seama de fapt că toate încercările astea au venit peste mine ca eu să mă întorc la Dumnezeu și... eu totuși nu îl vedeam și nu-mi dădeam seama. Atunci, în spital fiind, mă repet, atunci mi-am dat efectiv seama că eu trebuie să-mi pun viața la picioarele lui Hristos, trebuie să îl accept în viața mea, ca El să mă conducă Și așa să pot să intru în relația cu Dumnezeu și să mă împac cu Dumnezeu. Și atunci, fiind pe patul de suferință, am făcut lucrul ăsta, am luat decizia că dacă Dumnezeu va voi să scap cu viață și din încercarea asta, să îl urmez. Adică să mă dedic lui și să mă dedic slujirii lui, mai bine zis. Și am promis efectiv că dacă scap cu viață, am să mă botez.
La momentul acesta aș vrea să facem o ramificație în mărturia dumneavoastră. A intrat și Rodica, soția dumneavoastră, în cameră. Și până vă mai trageți sufletul în mărturie și vă mai adunați gândurile, aș vrea să întreb pe doamna Rodica, cum erați dumneavoastră la acel moment când soțul era în spital vis-a-vis de Dumnezeu? Am înțeles că nici dumneavoastră nu l-ați căutat de la început pe Dumnezeu, veneați dintr-o familie care nu a căutat pe Hristos și ați crescut ca majoritatea dintre noi fără Dumnezeu în anii comunismului.
Da, pot să spun că în acele momente eram departe de Dumnezeu. După aia am înțeles că tot ceea ce s-a întâmplat și ajutorul care l-am primit în mod atât de minunat a fost totuși din partea lui Dumnezeu, care numai Dumnezeu putea să ne ajute să trecem prin ceea ce am trecut. Adică operația în acea săptămână a decedat socrul meu, nu eram pregătiți nici din punct de vedere financiar și așteptam un sprijin, un ajutor. Nimeni nu putea omenește să mă ajute decât cu un sfat, dar cel care mi-a dat tărie, putere, a fost și este Dumnezeu. Am înțeles că trebuie să mă rog și m-am rugat simplu. Nu știam cui mă rog, dar mă rugam și Dumnezeu m-a ascultat. Efectiv, m-a ascultat într-un mod care poate pentru alții ar părea miraculos. Nu aveam bani, am găsit niște prieteni care m-au împrumutat cu bani, tot cu ajutorul lui Dumnezeu, am reușit să-i restitui înapoi. Ce trebuie să mai adaug, că noi în acea perioadă eram și în construcție cu casa, deci erau mai multe probleme. Adică aveam în casă un socru bolnav care ulterior a decedat, soțul meu nici n-a fost la mormântarea socrului meu pentru că medicii nu i-au permis. Repet, fără bani, eram eu cu copiii și cel care m-a ajutat a fost și sunt sigură Dumnezeu.
Revenim acum la Liviu.
După ce Dumnezeu a rămas credincios, normal că eu ca și om păcătos ce sunt, n-am mulțumit imediat. Mi-a părut bine că am scăpat din încercarea care a fost foarte grea. În timpul cât am stat în spital, a murit și taică meu, deci efectiv la mormântare nici n-am reușit să vin. Eu eram la reanimare, soția era, mă rog, cu mormântarea prin casă și nu știa dacă eu voi mai scăpa. Deci v-am spus, pronosticul a fost destul de rezervat. Efectiv, după 3 zile în care am stat la reanimare, doctorul a putut să spună că încep să îmi revin și sunt șanse să scap. Deci după ce am venit și au trecut toate lucrurile astea, Dumnezeu a rămas credincios, ne-a trecut cu bine peste toate necazurile astea și de ordin financiar și am așteptat în continuare, că așa e omul, am așteptat. Deci ce am așteptat, nici eu nu pot să-mi dau seama ce am așteptat. Tot îmi puneam tot felul de întrebări pe care la care nu le găseam răspunsul, dar după aproximativ un jumătate de an după operația mea de inimă, s-a produs în casa noastră un eveniment. Maica mea a luat decizia să se boteze fără să ne spună nimănui nimic. Noi, în timpul studiului, cu ani în urmă, i-am vorbit despre Dumnezeu, că acum adevărul că a știut puiul mai mult ca cioara. Am început să-i spunem despre Dumnezeu și de nevoia de a te boteza și... Dar, mă rog, nu ne-au ascultat. Nu știu ce s-a întâmplat. După ce a murit taică-meu, maică mi-a luat decizia asta și la o jumătate de an ea ne spune într-o zi că eu mă duc duminică și mă botez. Am rămas stupefiați. Bineînțeles că n-am dezaprobat gestul ei, Din potrivă, am sprijinit-o, ne-am dus cu ea la biserică, am ajutat-o în ce avea de făcut, că ea fiind în vârstă, mă rog, și cu probleme de sănătate, a avut nevoie de ajutor. Și după asta, nu știu ce s-a întâmplat, rugăciunile ei, rugăciunile și ale noastre, că noi ne rugam să-L găsim pe Dumnezeu, dar aveam o îndoială, aveam în inima noastră un sentiment de nesiguranță, deci am vrea să mergem la biserica aia, dar aia acolo nu-i. Efectiv nu știam care este calea către Dumnezeu. Și într-o zi mă duc în oraș și trebuia să aștept un rezultat la analiza sângelui. Câteva zile, câteva ore aveam la dispoziție, vreo două ore. Și zic, hai că n-a fost de mult prin oraș, să fac o plimbare prin centru. Și mă duc prin centru și când mă întorc înapoi, venind pe Napoca în sus spre Piața Păcii, un bătrânel care mergea cu mâinile la spate, deci printre oameni, vine direct la mine așa glonț. Nu l-am văzut în viața mea. Vine la mine și zice, tu să te pocăiești. Și se duce, dispare. Efectiv m-am uitat, am rămas blocat, așa, cine e omul ăsta, ce face? S-a pierdut printre oameni, m-am uitat, n-avea treabă cu nimeni. Deci efectiv cu mine au avut, dar nu l-am văzut în viața mea. Și nici nu mi-a spus anume, du-te la biserica respectivă sau la cultul respectiv, așa, să te pocăiești. Și a dispărut. Am rămas șocat. Nu știam, am venit acasă, i-am spus la nevastă mea și ea, bineînțeles, a rămas stupefiată. Ce să însemne asta? Păi zic eu, asta înseamnă că trebuie să facem ceea ce am promis. Deci se apropie timpul când văd că Dumnezeu ne vorbește și prin altcineva și ne spune că trebuie să facem. Maica mea, prin gestul pe care l-a făcut, ne-a deschis efectiv pârtia și noi mai așteptăm. Noi tot așteptăm, că tot zice nevastă mea, noi efectiv îl ispitim pe Dumnezeu prin faptul că îi cerem tot timpul să ne arate, să ne arate calea și așa mai departe. Nevastă mea, în perioada aia a început să asculte și Radio Vocea Evangheliei. Eu am zis, pe mine nu mă interesează, eu știu lucrurile astea, deci eu le-am învățat și nu simțeam nevoia să ascult radio. Până la urmă am acceptat și eu să ascult radio.
A însemnat o adevărată binecuvântare. A fost ceva, mi-a vorbit Dumnezeu și îmi răspundea zi de zi la întrebările pe care mai aveam, la care nu găseam răspuns. Prin rugăciune și cu ajutorul radioului am găsit să-L cunosc pe Dumnezeu așa cum este. Am încercat vecinilor mei să îndemn și pe această cale îi îndemn să asculte radioul pentru că merită. Nu este o pierdere de vreme. Nu aveam timpul necesar să ascult radioul. Fugeam din magazin, ascultam o predică, o cântare și cu multe rugăciune, într-adevăr, prin radio am înțeles foarte, foarte multe.
La un moment dat știu că ați sunat la radio, care era starea dumneavoastră și care era întrebarea dumneavoastră?
Da, am sunat plângând, plângeam în hohote, era o emisiune de la 11 și 10, itinerar biblic, era de Sorin Covaci, transmisă de Radio Vocea Evangheliei din București. Și ziceam, da, am sunat plângând în hohote, pentru că mă interesa problema soțului meu. Ziceam, Doamne, dar soțul meu este bolnav de inimă și nu-și găsește pacea, liniștea. Care este calea? La care de la radio mi s-a spus, Iisus este calea, adevărul și viața. Am spus în mod minunat. Bun, dar eu caut o biserică. Biserică găsiți oriunde. Mergeți în Gilou, găsiți acolo. Asta a fost răspunsul care mi l-a dat unul dintre colegii de la radio.
Tot cu ajutorul radioului, cărora le mulțumesc din suflet pentru toată lucrarea pe care o fac. Sunt niște oameni minunați care, efectiv, prin munca lor, reușesc să aducă la Dumnezeu multe suflete și să îi întoarcă de pe calea pierzării. Cu toate că știam, deși ajunsesem la un nivel destul de avansat în care, mă rog, nu vreau să mă laud că cunosc Biblia, dar cunoșteam foarte multe lucruri. Cu toate astea nu găseam efectiv calea sau biserica unde să îmi găsesc liniștea și pacea și unde să-L găsesc pe Hristos. Și atunci, ascultând câteva emisiuni, Bineînțeles că nu prima emisiune care am ascultat mi-a și dat răspunsul, dar ascultând mai multe emisiuni, mi-am dat seama că este simplu. Este atât de simplu încât eu nici nu vedeam. Nici nu vedeam efectiv, așa era de simplu. Iisus este calea, adevărul și viața. Este așa de simplu. În Ioan 14:6 era răspunsul care mă frământa și pe care îl căutam atâta timp. Calea, deci eu căutam o cale. Iisus este calea. Spune-ți foarte simplu. Dacă este adevărat sau nu, spune Iisus, eu sunt adevărul. Și în același timp, atât de minunat, spune că sunt și viața. Deci, toate răspunsurile mele se concretizau în acest verset de Biblie.
Mai ales că ați trecut prin fazele prin care ați trecut vis-a-vis de operația pe inimă și cred că a însemnat foarte mult pentru dumneavoastră. Iisus este viața în acele momente.
Da, a însemnat enorm. A însemnat enorm. O bucurie pe care nu pot să vă descriu. Deci, în momentul în care am descoperit lucrul ăsta, am simțit o bucurie și un entuziasm pe care nu l-am simțit niciodată în viața mea.
Au fost Rodica și Liviu Salanța din localitatea Gileu în prima parte a mărturiei dânșilor. Vă invit să fiți alături de noi și săptămâna viitoare pentru a asculta continuarea acestei mărturii. Până atunci vă dorim tuturor această bucurie care vine din părtășia cu Dumnezeu, din prezența lui Dumnezeu în viața dumneavoastră. Radu Mureșan, realizatorul emisiunii, vă spune tuturor la revedere!